Hitler se prohlásil za nejvyšší právní autoritu říše. Od této chvíle pouze on sám rozhoduje o tom, co je správné a co je špatné. A jeho rozhodnutí je nespochybnitelné. Doktor Goebbels, 30. ledna 1934. Pevnost Germersheim 24. prosince 1944. Dne 25. prosince 1944 bude major Bruno Schau odsouzený 2. července 1944 v Paříži k trestu smrti, popraven salvou popravčí čety. Exekuce bude provedena v pevnosti Germersheim dne 25. 12. 1944 v 11 hodin. Velící důstojník major Klein, velitel popravčí čety poručík Schwarz, právník auditor Brandt, lékař štábní lékař doktor Koch, kněz vrchní polní kaplan Alman. Popravčí četu bude tvořit 10 mužů, pouze dobrých střelců, začleněných do druhé roty. Exekuci bude přihlížet 50 vězňů. Z každé roty bude vyčleněno 10 mužů. Část z nich připoutá odsouzence na místo. Konkrétně jeden šikovatel a 2 desátníci. Výstroj. Mužstvo. Služební uniforma, pěchotní boty, ocelová přilba, kožené doplňky, 2 pouzdra na náboje, bajonet, karabina K-98. Důstojníci, šavle, služební pistole a ocelová přilba. Další osoby s přidělenými úkoly při popravě, služební uniforma, polní čepice, opasek a bajonet. Desátník Fábr odpovídá za vztyčení popravčího kůlu. Tento si vyzvedne v hlavním skladu v 9 hodin. Major Schau bude o termínu popravy vyrozuměn v 9:00 hodin. Vyslechnuta budou jeho přání ohledně způsobu pohřbu a informování nejbližších pozůstalých. Předtím, než bude k poskytnutí duchovní útěchy předán knězi, budou mu spoutány ruce a nohy. Pouta nesmí být uvolněna či sňata ani při přijímání poslední útěchy, ani při lékařské prohlídce. Odsouzenec bude po celou dobu přísně střežen 2 desátníky s automatickými pistolemi. Pobočník vydá rozkaz připoutat odsouzence k popravčímu kůlu. Štábní šikovatel Albert má odpovědnost za 6 kusů provazu v délce 1,5 metru pevně připoutaných ke kruhu na kůlu. Odpovídá rovněž za kápy na hlavě odsouzence. Popravčí četa projde pořadovým krokem před ubikacemi 2. roty v 10 hodin 30 minut. Velitel popravčí čety poručík Schwarz nese odpovědnost za to, že v prostoru popraviště zůstane zachován vojenský pořádek a přísná disciplína. Všechny náznaky demonstrací budou okamžitě potlačeny těmi nejtvrdšími prostředky. Pokud by nestačilo varování, budou použity střelné zbraně. Pískání, mumlání a signály očima budou rovněž považovány za demonstraci. Budou určeni 4 muži, kteří po popravě tělo odváží, svléknou a vloží do rakve. Výbava popraveného muže bude předána ubytovateli, jenž ponese odpovědnost za opravu uniformy. V 10 hodin 45 minut dostane desátník Büchner za úkol dopravit rakev za ochranou zeď. Rovněž bude pověřen předáním rakve po popravě pohřebním orgánům na hřbitově, na což dostane potvrzení. Všechny potřebné dokumenty předtím převezme od pobočníka. Major Schau bude ke kůlu připoután 2 lany křížem přes prsa, 2 přes břicho a 2 pod koleny. Provazy budou pevně utaženy. Kněz doprovodí vězně na popraviště a odříká Otčenáš. Potom odstoupí 4 kroky na stranu a velitel popravčí čety vydá rozkaz pal. Po dobu, než lékař konstatuje smrt odsouzence, bude platit rozkaz zůstat v klidu. Popravčí četa zůstane na místě až do okamžiku, než bude tělo odvázáno od popravčího kůlu a vloženo do rakve. 2 muži z první roty dostanou za úkol odstranit všechny skvrny od krve. Za tímto účelem obdrží hadry a lopaty. Šikovatel Reinke bude pověřen vyčištěním popravčího kůlu a jeho předáním do skladu. V době počínaje hodinu před popravou a konče odnesením rakve a vyčištěním prostoru, budou z prostoru popraviště vykázáni všichni příslušníci mužstva, kteří nebudou pověřeni úkoly s popravou spojenými. Podepsán Heinicke, plukovník a velitel pevnosti Germersheim. Kapitola 3. Eskorta. Jak se bez těch podělaných pecek cítíš? Zeptal se drobeček Feldwebla Schmidta, když spolu kráčeli přes široké a bahnité pole artičoků.
Dobrá, náfuko, zavrčel Schmidt mrzutě. Možná to nebude trvat tak dlouho a půjdeš do báně bez frček i ty.
No, a co? Řekl drobeček bezstarostně. Život v armádě je nejistý.
Moc pěkně řečeno, povzdechl si Karl. Před týdnem ještě Feldwebel a teď míň než hovno. A to všechno jenom proto, že jsem odmítl nechat střílet do stáda nařvaných řeků.
Která píča z tebe udělala Feldwebla? Zeptal se Porta, potřásl hlavou a podal Karlovi kus skopové klobásy.
Odmítnout střílet do civilistů, to snad nemyslíš vážně? Měl by ses naučit, jak se poslouchají rozkazy v Germersheimu, ušklíbl se potměšile drobeček.
Nevěřím, že je to tak strašné, jak říkají, zamumlal Karl.
A byl jsi tam někdy? Zeptal se Porta a loupl po něm koutkem oka.
Ne, měl jsem vždycky čistý rejstřík.
Teď na něm, chlapče, máš ale nasráno, dodal Porta.
10 let v zasraným lapáku, zvolal pobaveně drobeček. Evidentně zcela nedojatý Porta si uřízl ze skopové klobásy další pořádný kus.
O Germersheimu ti můžu říct, že ti, co tomu šéfují, nejsou tak hodní, jak si byl zvyklý u učitelů ve škole. Ale taky známe pár pěkných historek o Torgau, Glatzu a pevnosti Zittau, zasmál se drobeček a také si uřízl kus klobásy.
S tím si vyser oko, máchl Karl znechuceně rukou.
Byl bys překvapený, ušklíbl se Porta. Viděl jsem opravdu tvrdé hlavy prasknout jako vaječná skořápka do 5 minut potom, co srazili poprvně podpatky před pekelným psem Heinrichem.
Tam, kam půjdeš, je to horší než v pekle, řekl hlasitě drobeček a poplácal Karla po rameni, jako by mu chtěl dodat odvahu.
Brzy budeš litovat, že jsi nenechal ty řeky sejmout.
Celá skupina znovu došla na korinskou silnici a pokoušela se chytit nějaký konvoj. Nikdo jim ale nechtěl zastavit. Drobeček pořád dokolečka mlel o svých zážitcích z Germersheimu. Musel jsem cvičit 5 podělaných hodin. Voda mi tekla za krk. A to všechno pod osobním velením železného Gustava. Jediný, co jsem chtěl, bylo nachcat mu na hlavu. Ve skutečnosti ale nebyl zas tak špatný. Mohl ti polámat žebra tak rychle, že by sis ani nevšiml, kdo ti to udělal. Dávej si bacha na pekelného psa Heinricha,
doporučil s mírným úsměvem Porta. Zvlášť, když tě dá na celou 42. Dovnitř v pochodu ješ parádním krokem a ven se dostaneš rozemletý na hadry. Pokus se dostat k třetí instruktážní rotě, radil Drobeček. Šéfuje jí Blecha Rytmistr Lap. Pořád poskakuje okolo na těch svých dlouhých nohách, piští tak hlasitě, že ho slyšíš na míle daleko. Navíc je úplně slepej, nebo aspoň skoro, a to je fajn. Nemůže totiž nikdy s jistotou říct, kdo právě mluvil. Pozdě odpoledne skupina dorazila do Korintu, kde nastoupila do vlaku. Když následujícího dne ráno dorazila do Aten, zrovna pršelo. Expres do Soluně jim ujel před nosem. Nechali si proto potvrdit rozkazy na velitelství a rozhodli se prohlédnout si historickou část města, když už se jim poštěstilo dostat se až sem. Máme 3 týdny, jásal Porta v extázi. 3 podělané týdny s penězi na cestu a s potravinovými lístky. Napadá vás, co by s tím inteligentní lidé, jako jsme my, mohli všechno podniknout? Karl se vztekal kvůli vlaku, který jim ujel. Uklidni se, chlapče, nařídil mu Drobeček. Jako tvoji nadřízení přebíráme plnou odpovědnost. Seš náš vězeň a nic ti neuteče. Nezapomínej, že čas na cestě se ti už započítává do trestu a že bejt s námi je rozhodně lepší než to, co pro tebe chystá pekelnej pes Heinrich, jenom co se mu dostaneš do rukou. Pořád má pocit, že je Feldwebel a my jenom Obergefreitři a nezdá se mu, že my můžeme nařizovat, co se bude dít, pronesl Porta chápavě. To je těžké zapomenout po 10 letech v téhle hodnosti, zašeptal Karl apaticky. No, teď budeš mít 10 let v díře na to, aby si se zvykl, zašklebil se Drobeček. A pochopíš, jakou cenu mají gefreiterské frčky. Právě ti, co je nosí, totiž mají klíče od bloků. Pomalu šli po Ermou Epmoji, až dorazili na náměstí Syntagma, místo schůzek atenské vyšší společnosti. Zde si Drobeček všiml v restauraci na ulici před hotelem Grand Bretagne tlustého chlapíka, balancujícího na bílé kovové židli. Koukněte na toho zasranýho břichatce, rozlehl se jeho zvučný hlas po celém náměstí. Se zájmem si tlouštíka prohlížel. Mocné hýždě vyvinutého muže visely po obou stranách příliš malého sedátka. Ten musí vážit přinejmenším 120 kilo, uvažoval nahlas Porta a cucal si spodní ret mezi zuby. 140, navrhl Drobeček. Kdyby vylezl na slona, tak se mu podlomněj zadní nohy. Uprostřed války s příděli a s hladem všude kolem, prohlásil Porta rozhořčeně, se mi zdá šílené, když vidím něco takového. On mít velmi mnoho peníze, mnoho lodí v Pireu, mnoho vil na ostrovech, zašeptal varovně čistič Bot. Úslužný číšník nesl k tlouštíkovu stolu borůvkový kompot, další mu na ovoce sypal cukr a třetí lil smetanu. Bylo naprosto zjevné, že očekávají tučné spropitné. K posrání dívat se, jak jí, pronesl Porta hladově. Je to kurva nemravný, řekl Drobeček, popadl lžíci a 3x nebo 4x s ní prudce udeřil do tlusťochova stolu. Borůvky se rozlétly na všechny strany. Bachratý milionář přepadl dozadu a vydával přitom zvuk jako lokomotiva, již v kotli dochází pára. Nastal všeobecný zmatek. Na druhé straně náměstí se objevila policejní hlídka. Další kombinovaná německo-řecká patrola začala sprintovat směrem od ministerstva války a za běhu vytahovala obušky. Takoví hajzlové patřej do pekla, vykřikl Drobeček pohněvaně, položil nohu na Tlusťochovo břicho a vší silou se o ni opřel. Vyjít, vykřikl najednou Šistič Bot a rozběhl se před Němci dolů po ulici Miltropo. Přeběhl přes dvorek a přes otevřené okno prolezl do jakési místnosti, kde si zrovna nějaké ženy zkoušely šaty. Plynová kontrola, zvolal Porta a pomohl Čističi nahoru do okna. Když za ním prolezl dovnitř i Drobeček, propukly ženy v křik. Buďte klidný, ušklíbil se Drobeček, vám budeme brát míru až někdy příště. Kurvy hnusné, vykřikl Čistič Bot a plivnul na obrázek krále. Ty seš ale pěkná holka, řekl Porta a štípl jednu dívku do zadnice. Začala křičet a vrhat po něm šťavnatými kletbami. Směrem k jeho hlavě vzlétl kus dřeva na otop. Ženský, který klejou a mluvějí sprostě, jsou nejlepší, konstatoval Drobeček se znaleckým výrazem. Jednu takovou jsme měli i v Sankt Pauli. Když ta otevřela hubu, začala hovna lítat. Všichni si kvůli tomu mysleli, že je to natuty štětka, ale mejlili se. Čertví ale jak to nakonec udělala. Podařilo se jí uhnat jednoho barona a na svatbu jela do kostela v kočáru s bílejma koňma. Na reprbánu jsme ji už nikdy neviděli. Několik luxusních pasáků se s ní ale setkalo v nobl hospodách okolo Alsteru. Vždycky ji pozdravili smeknutím, ale ona na pozdrav nikdy neodpověděla. Stala se z ní příslušnice tak kurva vysoký třídy, že už se ani nemohla zhluboka nadechnout a pořádně si potom prdnout. Naučila se ohrnovat nos a hlasitě čenichat úplně jako kráva, když bejkovi očichává prdel. Když se ty tvrdý hlavky ze Sankt Pauli pro něco rozhodnou, nic už s nima nevotřese. O chvíli později se zastavili před cestovní kanceláří, kde Kraft Dorchfreude nabízela výlety do Benátek. Hele, co takhle vypravit se do Benátek a povozit se na gondole? Zeptal se Porta a ukázal na barevný plakát. Zešílel si nebo co? Zaprotestoval nervózně Karl. Nemůžeme se vydat do Benátek, když jsme dostali rozkaz jet přes Vídeň. A z tebe bude Feldwebel u pětistovek, zaúpil zoufale Drobeček a potřásl hlavou. Teď budeš plnit naše rozkazy, chlape, pro Kristovi boží muka. Nikdo přece nebude obvinovat podělanýho vězně za to, že si jeho skurvená patrola změnila cestovní rozkaz. Kdo nám do čerta může dokázat, že jsme si nemysleli, že to bude přes Benátky kratší? Prostě jsme nedávali v zeměpise pozor. Je to jasný? Na Akropoli se vydali v koňmi tažené drožce. Tudy, kudy jedeme, začal vysvětlovat Porta s patosem v hlase, se ve své době hnali legie mocného Říma. A pořád tu ti čuráci jsou, dodal nikterak dojatý Drobeček a ukázal na dva vojáky, kteří se na kopec pracně škrábali v doprovodu tří dívek. Prr, osly, nechcete svést? Zavolal Porta a lákavě ukazoval na drožku. Dívky se smíchem nastoupily, vojáci vrčeli jako hladoví tygři, kterým berou kus masa. Je tam něco k vidění? Zeptal se Porta a ukázal směrem k Akropoli. Nic moc, kameny a pobořený schodiště, kde si můžete polámat nohy. Otoč to, nařídil Porta kočímu. Myslím, že vy budete vůbec nejlepší na to, abychom se dozvěděli, co máme vidět a co máme dělat, když potřebujeme nějak zabít čas. Šoustáte? Zeptal se Drobeček. Dívky nepovažovali za vhodné mu odpovědět. Drožka zastavila před rozpadající se restaurací, která patřila Voskovu bratru. Po třetí lahvi vína začal Drobeček s drožkářem tančit tjaku, až se dům třásl. Můj manžel je na frontě, řekla Sula, velmi pěkná tmavovlasá dívka. A na které, zeptal se Porta prakticky. Nevím, přiznala, ale je důstojník, řecký hrdina. Můžu si na tebe sáhnout? Zeptal se Porta zdánlivě ohromen. Nikdy předtím jsem se s žádnou manželkou hrdiny nesetkal. Prošli královským parkem, zastavili se v Diově svatyni, kde pojedli pečená kuřata. Už se skoro rozednívalo, když po špičkách vycházeli po schodech ke Katynině bytu. Jenom tiše, zašeptala. Kdyby někdo zjistil, že tu máme Němce, mohly by z toho být problémy. V téhle čtvrti jsou všude sami komunisté. To by mohla být sranda, zařval Drobeček a plivnul na neuměle nakreslený srp a kladivo. Rudá fronta, vykřikl Porta na starší ženu, která zvědavě vykukovala otevřenými dveřmi. Vykřikla a zavouchla dveře. Být v nějaký partaji je vždycky dobrý. Ušklíbil se Karl a kopl do dveří. Pokoj byl cítit levným parfémem. Sula sebou hodila pospátku na širokou postel, vymrštila nohy ke stropu a bezostyšně ukázala, že pod sukní nad punčochami už nic nemá. Drobeček zakoulel očima a stáhl Katynu na velkou ovčí kožešinu ležící na podlaze. Rozhořčeně vykřikla, pevně k sobě tiskla nohy a oběma rukama si stahovala dolů sukni. To je paráda, zařval s uspokojením Drobeček. Pěkný holky, nenosej kalhotky. Našel si pírko a začal jí lechtat v podpaží, aby jí přinutil zvednout ruce i se sukní. Ukázalo se ale, že není lechtivá. Co to má znamenat? Zeptala se šokovaně. Je to snad nějaká nová německá perverzita? Jednou jsem měla kapitána, který mě chtěl škrábat nehty. Když uviděl škrábance na mých nohách, hned se udělal. Máš toho víc, holčičko, slíbil Drobeček slavnostně. Co mě zajímá na podělaný řecký nehty ti ale seru. Popadl jí za kotníky a zvedl do výšky, takže visela hlavou dolů jako slepice v sicilském krámu z drůbeží. Katina se ve vzduchu otočila jako akrobat a zakousla se mu do rozkroku. S bolestným výkřikem ji odhodil a přitiskl si obě ruce k podbřišku. Musím se vyčůrat, zahyhněla se a odběhla do neuvěřitelně malé místnůstky, jejíž použití muselo u každého vyvolat klaustrofobii. Drobeček se za ní vrhl. Vzhledem k předchozí zkušenosti očekával, že se pokusí utéct. Jeho obrovské tělo proto zablokovalo dveře v otevřené poloze. Spokojeně se hrbila a z místnůstky zněl zvuk tekoucí kapaliny. Drobeček si vrazil mezi zuby tlustý doutník a vyfoukl velký mrak dýmu. Na takový kůzle, jako seš ty, ses už vyčurala dost. Houkl netrpělivě, chytil ji za vlasy a vtáhl zpět do pokoje. Vydala pronikavý výkřik, kopla ho do holeně a téměř mu utrhla ucho. Ježiši Kriste, miluje mě, vykřikl chvějícím se hlasem. Nenávidím tě, kryple, zavila a pokoušela se osvobodit. Teď mě pomiluješ, čupko, zařval Drobeček s rozkoší. Dáme si pusinku. Začal z ní strhávat oblečení, to však bylo z pevné látky, jež jen nesnadno povolovala. Měla na sobě pletenou sukni, která se natahovala tím víc, čím víc za ní rval. Točila se kolem dokola, až připomínala zarolovaný koberec. Teď už jenom bojovali o sukni. Sako, blůza a podprsenka byly dávno na cucky. Zdálo se, že se jí pokouší svázat. Výkřiky plné chlípnosti se mísily s bolestným nářkem. V jednu chvíli klečel na posteli, o okamžik později jeho hlava letěla směrem k hraně stolu. Nějak se jim podařilo dostat se na obrovský prádelník. Ten se zakymácel a zdrásajícím rachotem se zřítil. Náhle byli v kuchyni, kde se chtěli napít. Z ničeho nic se odtud ale ozval hrůzný výkřik, jenž všemi otřásl. Drobeček visel z okna s hlavou venku, zatímco ho Katina kloukla do rozkroku válečkem na nudle. Špinavý prase, nepříteli mé země, křičela a vylila na něj z konvice petrolej. Porta s Karlem se dostali dovnitř včas, aby jí zabránili podpálit ho. Dvěma velkými skoky se ocitli zpátky v obývacím pokoji a pokračovali v boji o zbytky jejího oblečení. Ježiši Kriste, ty jsi ta nejdivočejší čupka, s jakou jsem se kdy setkal. Těžce ze sebe vyrazil Drobeček a popadl jí za stehno. Teď už ale na tebe dojde. Než si uvědomila, co se děje, měla na sobě jenom jednu punčochu a levou botu. Na podlaze a pod postelí ležela změť vojenských kožených řemenů, punčoch, střevíců a roztrhaného podvazkového pásu. Nastal okamžik ticha. Potom se ale zase ozval pronikavý křik a široká postel se na jedné straně zvedla nahoru, takže vymrštila Portu a Sulu do vzduchu. Drobeček začal obíhat kolem místnosti, vběhl do kuchyně a zamířil nahoru po úzkém schodišti. Katina na něm po celou dobu rajtovala jako žokej. O něco později se vrátili zpátky dolů. Drobeček měl roztržený horní ret a v ruce držel chumáč černých vlasů. Oběhli stůl a s hrozivou ránou se svalili na podlahu. Drobečkovi se ale pořád nedařilo Katinu si správně natočit. Pokusil se jí zápasnickým chvatem znehybnit ruce a nohy. Z ničeho nic se jí ale podařilo opět se úplně uvolnit. V pevném sevření se začali valit k oknu s požárním žebříkem. Jestli spadnou dolů, vyrazil ze sebe Porta fascinovaně, půjdeme jim zítra na pohřeb. Jako zázrakem se jim ale podařilo udržet rovnováhu, takže skončili znovu v místnosti. Katina vyskočila a dopadla mu na břicho a potom ho jedním střevícem s vysokým podpatkem kopla do obličeje. Roztočil jí jako káču a pokusil se dosáhnout toho, aby se jí zatočila hlava. S hromovým řevem narazili na prádelník a ve spršce roztříštěného dřeva a třísek probořili jeho tenkou zadní stěnu. Prádelník se obrátil, dvířka se rozlétla a ven vyběhla Katina. Drobeček se za ní řítil s krví v očích. Karl a Thea jen tak stihli sklonit hlavy, když jim nad nimi šílená dvojice prolétla. Teď se ale konečně Drobeček dostal nahoru, Katina stihla jenom vykopnout oběma nohama směrem k stropu. Ozval se zvuk, jako když pekař hněte těsto, sání, pleskání, funění a lapání podechu. No tak teď snad budeme mít chvilku klidu, řekl Porta a objal Sulu okolo ramen. Zamířili bez dalších řečí k široké posteli. Když později dostali hlad, dali si na úzkém balkónu toasty se salámem. Potom si vyměnili partnerky. Katina padla do postele s Karlem a řekla mu, že je tím mužem, na kterého čekala po celý svůj život. Drobeček se natáhl na podlaze a prohlásil, že je úplně mrtvý. Sula ho ale zatáhla do postele a tam si na něj obkročmo sedla. Thea s Portou se k ním připojili. Brzy se dali slyšet opět jenom zvuky plné uspokojení a těžkého oddychování. Uprostřed nejlepšího se jim podařilo roztrhnout pokrývku z kajčího peří, takže se vzduch naplnil drobounkými vířícími pírky, připomínajícími sněhové vločky. Sulu to rozesmálo tak, že jí až popadly křeče.